Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы. Ці могуць падаткавікі заходзіць да вас і правяраць колькасць алкаголю?
Налоговые органы не могут зайти в жилище в любое без санкции. Здесь было в рамках уголовного дела.
Кто робить покупки для парламента и конституционного суда?
Мы покупаем по мелочам канцтоваров на очень незначительную сумму. Один раз вот там бумаги, 30 ручек и так далее.
Девчина отримала больше за 200 смс с поведомлением, что я ее кахает.
Здесь будет одинаковый тариф, то есть по 350 рублей за одно смс-сообщение, если вы отправляете. Никаких списаний, то есть больших не будет.
Гэта да іншае у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Для Беларусі агульнапрынятая практыка, калі дзяржаўныя органы, якія маюць нейкія патрэбы, праз сайт дзяржзакубак набываюць сабе тое, чаго ім не хапае. А ўся інфармацыя пра закупкі знаходзіцца ў адкрытым доступе. Адпаведна, людзі могуць кантраляваць, на што ідуць бюджэтныя сродкі. Напрыклад, некалькі гадоў таму старшыня Ельскага райвыканкаму Леонід Пісанік вырашыў набыць на службовыя патрэбы аўтамабіль за 60 тысяч долараў. Аднак пасля таго, як інфармацыя патрапіла ў СМІ, чыноўнік ад сваёй ідэі адмовіўся. А прадстаўнікі райвыканкаму тэрмінова выдалілі з сайту дзяржзакупак звесткі пра аукцыён на дарагі аўтамабіль і аб'явілі яго памылковым. У гэтай сітуацыі ўсё больш-менш зразумела. Райвыканкам вырашыў, што яму трэба, а пасля сам жа ад сваёй ідэі і адмовіўся. А вось парламент і канстытуцыйны суд ад сваіх патрэбаў набываць нічога не могуць. Справа ў тым, што закупы для гэтых дзяржаўных органаў робіць адміністрацыя прэзідэнта. Такім чынам атрымліваецца, што выканаўчая ўлада фінансуе закупы законадаўчай ды судовай улады. Якая ў такой сітуацыі можа ісці гаворка пра нейкі падзел уладаў? Працяг тэмы ў рэпартажы Тамары Савіш.
Чаму канстытуцыйны суд і парламент не праводзяць тэндараў на закупку канцтавараў ды паперы? Штогод у лютым Цэнтр культуры Віцебск абвяшчае тэндар на закупку паслуг перавозкі і пражывання гасцей фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску. І нават ганарар Кіркорава з Ланской праз тэндар. Таму мы ведаем, што ў 13 годзе на праезд і пражыванне гасцей пайшло болей за 1 мільярд рублёў ці 154 тысячы долараў. Тэндар абвясцілі ў лютым, апошнія дні мая 2015 года, а тэндараў Славянскага базару няма, а квіткі на Меладзе і Валерыю ўжо ў продажы. Першы намеснік генеральнага дырэктара культурнага цэнтра Віцебск Алена Серабракова тлумачыць, чаму няма тэндара.
У нас всё делается в соответствии с законодательством. Если информация ещё не размещена, значит, ещё не пришло время, когда будет проводиться процедура закупок, тогда и будет размещаться. Всё у нас в соответствии с законодательством.
Вось старшыня цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына прэзентуе новы сайт. Сайт будзе прысвечаны выбарам. Яго запусцяць напярэдадні кампаніі, недзе ў сярэдзіне жніўня. Але тэндару на новы інфармацыйны інтэрнэт-рэсурс таксама няма, хоць звычайна дзяржустановы пакідаюць заяўкі нават на ребрэдынг старых сайтаў. Да прыкладу, распрацоўка новага сайта прэзідэнцкай бібліятэкі каштуе 158 мільёнаў. Сакратар цэнтра выбаркама Міклай Лазавік тлумачыць Еўрарадыё, што сайт для прэзідэнцкіх выбараў 2015 не новы, а стары, але да выбараў яго адновяць. Гэта зробіць Белтэлекам.
Это сайт Белтэлекома. Этот сайт уже работал, им пользовались, скажем так, его дизайн обновился, и только. Мы заключили договор, там суммы там порядка 3 миллионов, по-моему, эта работа. Мы какой-то здесь конкурс не объявляли, тем более, что мы знаем, что если бы объявили конкурс, то, наверное, суммы эти выросли бы, как на аукционе.
Национальный сход тендеров не мае, ни в будущем, ни в минулым. Уражение, что депутаты парламента святые и нават ручки носить на працу свое. А так само паперки, мэблю ездить выключно на громадском транспорте, экономить палива. Высветляется, что закупки национальный сход ажыццяўляе праз галоўнае гаспадарчае управление, управление справами президента. Нічога не набывае для сябе прэзідэнт, таксама ніякіх тэндараў у канстытуцыйнага суда і не было ў мінулым. І гэта ў той час, як Верховны суд абвяшчае 159 тэндараў, рамонт, закупка прынтараў, сканераў, выдаткі на канцтавары. У канстытуцыйным судзе кажуць, што тэндары на закупку паперы не абвяшчаюць, бо закупкі ў іх вельмі дробязныя. Таму цэнтралізавана асадкі набываюцца праз тое ж управленне справамі прэзідэнта.
Мы пакупаем па мелачам канцтавараў на очень незначительную суму. один развод там бумаги, 30 ручек и так далее.
Ну, бумага была какая-то. Сейчас же в основном электронный документооборот идет. Жалобы получаем по электронной почте, обращения в основном по электронной почте. Бумаги расходуются очень много, очень мало. Даже замечания соответствующих органов на сдачу макулатуры были отклонены, потому что нечего сдавать.
Информационная редакция Еврорадио.
Тем часом ни у одной из краин Европы президентские администрации не занимаются закупками для своих парламентов и судов. Например, у обовязки канцелярии президента Польши уходит организационно-правовая и техничная поддержка керовника державы, а так само финансовая поддержка Совета и Бюро национальной безопасности. Додатково администрация керует резиденцией керовника державы. А вот закупками для суда и парламента она не занимается. Державные покупки – речь приемная для чиновников. До речи, аккурат яны – это те бюджетники, которые не нарекают на заробок. А вот лекарам да наставникам не так солодко. Частяком их низкие заробки выливаются у неприемные истории. Про это не у забаве.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Медика з Гомеля оштрафовали за тое, што ён захоўваў у сваёй алкагольнай калекцыі каля 200 бутэлек элітных напояў. У калекцыі былі гарэлка, віскі, ром, віна, бальзам ды каньяк. Увесь алкаголь быў з айчыннымі акцызнымі маркамі, аднак уладальнік не меў дакументаў, якія пацверджвалі б яго набыццё. У выніку алкаголь канфіскавалі, а медык-калекцыянер атрымаў штраф у 2 мільёны рублёў. Тое, што медычныя працаўнікі часта прымаюць ад сваіх удзяжлівых пацыентаў падарункі, ні для каго не сакрэт, бо вядома, што за заробкі у беларускіх медыкаў не надта высокія. Між іншым, на гэтым тыдні ў Гродні за хабар затрымалі супрацоўніцу гарадской паліклінікі. Яе падазраюць у тым, што за пэўную плату жанчына выдавала медычныя даведкі. Пры гэтым грошы яна хавала ў малітоўніку. Цяпер яе чакае судовае разбіральніцтва. Што датычыцца гомельскага медыка-калекцыянера, яго ў турму садзіць ніхто не збіраецца. Наш корэспандэнт Дзмітрый Лукашук паспрабаваў даведацца, ці могуць падаткавікі заходзіць у любую кватэру і займацца праверкай вашых алкагольных ці неалкагольных калекцыяў.
Днями податковая инспекция Советского района Гомеля рассказала про мясцового жыхара, у якого дома заховывалося каля 200 бутылек разных алкогольных напоев. А поводле административного кодекса заховывать можно только 15 литров алкоголю, набытого в Беларуси, и 5 литров, набытого за мяжой. У вынику податковики конфисковали у запасливого доктора 178 бутылек коньяку, виски да інших напоев и оштрафовали на 2 миллиона рублей. Гэта каб вы ведалі, што можна дома захоўваць. Але як справа дайшла да адказнасці? Як і з якой нагоды падаткавікі дабраліся да бара? Разам са следчымі следчага камітэта, кажа начальнік падатковай інспекцыі па савецкім раёне Гомеля Константин Трацэўскі.
Налоговыя органы не могуць зайці в жилище, в любое, без санкцій. Здесь было в рамках уголовного дела.
Такім чынам усё проста. Следчы камітэт у межах крымінальнай справы праводзіў у доме доктара Пиратрус. Следчыя зазірнулі ў бар і запрашылі. Просили долучиться податковиков. Эту информацию Еврорады подтверждают и у пресс-службе Следственного комитета.
В производстве управления Следственного комитета по Гомельской области находилось уголовное дело в отношении мужчины 1954 года рождения по статье 433 за получение незаконного вознаграждения.
Что до этой криминальной справы, то, кажуть у следчим комитете, она была целком расследованная, вина этого человека установленная, он ее признал, и криминальная справа с причины сталого взросту человека и его раскаяния была спыненная по нереабилитующих подставах. Отказываючи на наши пытания, представник следчего комитета широ здивлялся. Расследование было завершенное, а справа спыненная еще у лютым, чего податковики вспомнили яе только теперь.
Специфика нашей области Гомельской, да, мы приграничие с Украиной и Россией. Мы просто разъясняли законодательство, что вот есть 5 литров, есть 30 бутылок и так далее, потому что люди действительно с этим, ну, про это не думают и с этим сталкиваются, но про это не думают.
А які дальнейший лёс конфискованных 178 бутылек алкоголю?
Весь алкоголь, он же идет на уничтожение, потому что непонятно же, с чего он там.
Назвать прозвище доктора у следчим комитете отмовляются, хоть справа по отрыманию им незаконного узнагороджения и была завершенная. Тому одно пытание этой истории застается без отказу. По яким принципе мужчина выбирал, якія за май 200 бутэлек ён пакіне сабе. Дмітрий Лукашук, Еврорадыё.
Тем часам ва Украіне, дзе праблемы з хабарніцтвам і нізкімі заробкамі яшчэ больш вострыя, чым у Беларусі, улады вырашылі рэфармаваць адзін з самых хабарзалежных інстытутаў, а менавіта ДАІ. Па словах намесніка міністра ўнутраных справ Украіны Экіс Гуладзе, з 15 чэрвеня ў Кіеве пачне працу новая патрульная служба, якая заменіць ДАІ. У патрульную службу ўжо прынятыя 2000 чалавек, больш за 70% з іх маюць вышэйшую адукацыю. Акрамя таго, заробак супрацоўнікаў складзе каля 500 долараў, што ў два разы вышэй за сярэдні заробак па краіне. Такім чынам, чыноўнікі збіраюцца пазбавіць дзяржаўных службоўцаў ад спакусы браць хабары. Дарэчы, у Швейцарыі разгарэўся скандал з дачай хабару. Адзначыліся чыноўнікі ФІФА. Пра гэта пагаворым наперадзе.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вітаю на Еўрарадыё Еўранавіны. Вялікая Брытанія працягне аказваць ціск на Расію з-за сітуацыі вакол Украіны. Пра гэта заявіла каралева Элізабет II ў троннай прамове. Мой урад працягне аказваць ціск на Расію, каб забяспечыць захаванне тэрытарыяльнай і суверэннай цэласнасці Украіны і будзе настойваць на поўнай рэалізацыі мінскіх пагадненняў, сказала каралева. Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии открыл криминальную справу в связи с выбором краин-господынь чемпионатов света по футболу 2018 и 2022 годов, маются на увазе Россия и Катар. Как поведомляет генпрокурора Швейцарии, справа открытая по подозрению злоуживания полномочствами и отмывания грошей. Ранее стало известно, что федеральная полиция Швейцарии арештовала в Цюриху шестерых чиновников ФИФА, экстрадиции яких потребуют Злучаные Штаты. Арештованные обвинувачиваются в США у адмывання грошай в вымаганнях махлярстве. Між тым міністр спорту Расіі Віталь Мутко заявіў, што арыштаваныя чыноўнікі не мелі дачынення да заявачнай кампаніі па правядзенні чэмпіяната свету 2018, які меўся быць у Расіі, але цяпер гэта пад пытаннем. У Кёльні эвакуяваныя 20 тысяч жыхароў за запланаванага выбуху снарада, які не разарваўся з часоў Другой сусветнай вайны. Зачыненыя школы, дзіцячыя сады, мясцовы зоапарк, эвакуяваны ў тым ліку і дом для старых людзей. Эвакуацыя закранула жыхароў раёнаў Рыль і Мюльхайм. Амерыканскі снарад вагою ў тону быў узарваны ў сераду ў другой палове дня. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Поліцыя арыштавала віцэ-прэзідэнта ФІФА Жэфрана Уэба і іншых высокапастаўленых чальцоў арганізацыі. У сераду швайцарскія праваахоўныя органы затрымалі футбольных чыноўнікаў па падазрэнні ў атрыманні буйных хабараў. Следчыя заводзяць крымінальныя справы за злоўжыванне паўнамоцтвамі пры выбарах краін-гаспадароў чэмпіяната свету 2018-2022. ФБР падазрае Уэба і іншых чыноўнікаў у тым, што яны атрымалі хабары на суму каля 150 мільёнаў долараў. Вядома, што Зраваных арыштавалі раніцай у гатэлі, у якім яны спыніліся на перыяд правядзення чарговых выбараў прэзідэнта ФІФА. Падрабязнасці ў нашым Еўрафокусе.
Сямёра высокапастаўленых чыноўнікаў Міжнароднай федэрацыі футбола былі арыштаваны ў швейцарскім Цюрыху раніцай 27 траўня. На чале спісу віцэ-прэзідэнт ФІФА Джэфры Уэб. Усяго фігурантамі крымінальнай справы з'яўляюцца 14 чалавек. Іх абвінавачваюць па 47 пунктах у вымагальніцтве, махлярстве, адмыванні грошай, атрыманні хабараў і адкатаў на суму, якая перавышае 150 мільёнаў долараў. Па інфармацыі Міністэрства юстыцыі ЗША, у ФІФА на працягу двух апошніх 10 гадзяў існавала шырокамаштабная карупцыя вакол заявак на чэмпіянаты свету, маркетынгавых і вяшчальных здзелак. З офіса ФІФА ўжо забралі дакументы, неабходныя для правядзення расследавання па тым, як выбіраліся краіны-гаспадыні чэмпіянатаў свету 2018 і 2022, якімі сталі Расія і Катар. Прэс-сакратар ФІФА Вальтер Д. Грегорыя заявіў, што абодва чэмпіянаты адбудуцца нягледзячы на арышты.
Што вы чакаеце ад нас? Што мы скажам, што будзем перагаласоўваць? Чэмпіянаты ў Расіі і Катары будуць згуляныя. На сённяшні дзень гэта факт. І я не збіраюся спекуляваць на тэму таго, што адбудзецца заўтра, паслязаўтра і гэтак далей.
Затрыманні адбыліся напярэдадні выбараў новага прэзідэнта ФІФА. Чакалася, што сённяшні кіраўнік Зэп Блатар будзе пераабраны на пяты тэрмін. Па словах прэс-сакратара арганізацыі, ў адстаўку Блатар падаваць не збіраецца і плануе ўдзельнічаць у выбарах.
ФІФА.
Зрозуміло, ён дагэтуль прэзідэнт ФІФА, але ён не быў уцягнуты ва ўсё гэта. Ён прэзідэнт і будзе заставацца ім яшчэ 2 дні. Калі 209 чальцоў зноў абяруць яго прэзідэнтам, ён будзе заставацца прэзідэнтам наступныя 4 гады.
Што тычыцца гучных арыштаў і распачатай справы, то Вальтэр Дэ Грэгоры адзначыў, што гэта добра для ФІФА, якая зможа такім чынам ачысціцца.
But I'm gonna say it once again. This for FIFA is good. It's not good in terms of image.
Гэта добра для ФІФА. Можа, гэта дрэнна для рэпутацыі, іміджу, але добра для ачысткі. Добра для таго, што мы рабілі апошнія гады для працэсу рэфармавання.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам амерыканскія сенатары настойваюць на адмене футбольнага чэмпіянату свету 2018 у Расіі. Боб Менендэс і Джон Маккейн накіравалі ліст у ФІФА з заклікам не падтрымліваць кандидатуру Зепта Блаттера для перавыбрання ў пяты раз прэзідэнтам арганізацыі. Справа ў тым, што менавіта Блаттер актыўна адстойвае рашэнне аб правядзенні чэмпіянату свету па футболі 2018 года ў Расіі. У лісце сенатары адзначаюць, што эканамічная падтрымка, якую атрымае Владзімір Пуцін, дзякуючы арганізацыі чэмпіянату свету супярэчыць міжнародным санкцыям, якія ўвялі супраць Расіі за яе ўдзелу ў канфлікце на ўсходзе Ўкраіны. Спыняем размову хабараў, а далей у праграме пагаворым, ці магчыма падкупіць сэрца каханай 200 смс-камі. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. Больш за 200 смс ад розных людзей атрымала дзяўчына Каця з паведамленнем, што яе кахае былы малады чалавек Артём. Менавіта такую абвестку, просьбу хлопец размясціў на прыпынках сталіцы. Многія беларусы скептычна ставяцца да аб'яваў з надпісамі «Патэлефануйце дзяўчыне, скажыце, што я яе кахаю», бо часцей за ўсё лішуць іх разводамі. А вось у Еўропе часамі нават на вялікіх гарадскіх білбордах можна знайсці аб'явы з прыкладным тэкстам. Такога-то дня бачыў дзяўчыну ў такім-то месцы, апранутая такім чынам. Хто яе ведае, адтэлефануйцеся, магчыма гэта каханне ўсяго майго жыцця. І тэлефануюць жа. Атрымліваецца, што абвесткі з просьбай аб дапамозе на прыпынках бываюць не развод а сапраўднай рамантыкай. Падрабязней пра рамантычную гісторыю, якая здарылася ў Мінску, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
Стаю на прыпынку і заўважаю кранальную аб'яўку рамантычнага зместу.
Каханне выратуе свет. Паважаныя жыхары горада Мінска, не застаньцеся абыякавымі і дапамажыце хлопцу вярнуць каханне дзяўчыны. Просьба 23 траўня пазваніць ці адправіць смс са словамі «Ён кахае цябе» па нумары. Дзяўчыну завуць Каця. Загадзя вялікі дзякуй.
Развод, думаю, з уласцівым мне скепсісам, бо ў інтэрнэце пастаянна папярэджваюць не весціся на падобныя паперкі. Але на ўсялякі выпадак вырашаюся ж праверыць нумар праз сотавага аператара.
Як заабычны нумар, то есть здесь будет одинаковый тариф, то есть по 350 рублей за одно смс-сообщение, если вы отправляете, никаких списаний, то есть больших не будет. Да, действительно, такая ситуация, как бы просто захотелось сделать приятное девушке. Поэтому в данном случае это уже ваше право. Хотите, отправляйте, хотите. В данном случае по номеру я посмотрела, то есть номер просто на девушку зарегистрирован.
И вот с упэўненасцю у хэппі-энде набираю Катю. И она оказывается веселой и гаваркой, а я расшаровая. 217 смс и без лишь телефонованию были бессенсовными.
Это был мой муж в прошлом. То есть это не то, что там какой-то мальчик, а я девочка. 217. Люди добрые у нас в городе. Поначалу приятно, а потом нет. Вы поймите, что это же все бессмысленно.
Разом Катя и Артем были каля 3 гадоў. Гадавали дзіця. Что стало причиной разладу, молодые люди не поведомляюць. Маўляў, не хотелось об гэта узгадывать. Але Катя каже, что ішла до своего рашэння долго. А Артем прачнуўся только праз паўгода пасля разводу. Телефонуем Артему. Вот что он рассказывает про идею.
Мы однажды так поздравляли ее с днем рождения, и человеку на самом деле было очень приятно, когда весь город Минск, практически весь город Минск звонит и поздравляет человека с днем рождения. А здесь дошло до того, что в 2 часа дня или в 3 просто пришлось отключить телефон, то бишь ей, скажем так, уже было безразлично.
Цяпер Артём вырашыў адступіць. Маўляў, Каця адчувае сябе шчаслівай з іншым мужчынам, менавіта такога яна хацела бачыць побач сабой усё жыццё. Навошта перашкаджаць? І вось што хачу вам сказаць людзям. Калі вы бачыце на слупах і прыпынках падобныя аб'яўкі, патэлефануйце сотаваму аператару, каб упэўніцца, што з нумарам усё ў парадку, і адкажыце на просьбу. Артёму не ўдалося вярнуць Касю, але магчыма, некага такое прымусіць дараваць і вярнуцца. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Тым часам мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, на што яны гатовыя пайсці дзеля каханага чалавека.
Вам слова.
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 Скажите, что вы робите, звичайно, коли вельми моцно покрыудили своего каханого человека?
Да, мы вельми моцно не ругаемся.
Просто целуем и говорим, извини, пожалуйста.
Ну, на колени цветы, все остальное.
И, звичайно, допомагает это?
Обычно кричу.
А как это допомагает?
Ну, так и помогает.
Ну, что-нибудь почитаю, классическую литературу какую-нибудь. Расставляю точки, я правильно делаю или нет. И делаю для этого выводы в конце.
Ну, коли это каханый человек, то, конечно, то поистину все. Разберешь одно с ним.
Оставляю это все в покое и ухожу в сторону.
И само собой оно потом вырос.
Да.
Более такой прагматичный человек и таких сумасшедших поступков как бы не делал, поэтому не знаю, кто вам ответит на этот вопрос.
Ну, я могу какую-нибудь штуку приятную испечь или что-нибудь сделать приятное. Вот просить прощения мне что-то стыдно.
А, ну да, поднялся по балконам в общежитии.
На який поверх?
6-й. Постучал в окно.
И пробачили вас вынику?
Не, пришлось песню сочинить, почему я попал на день рождения. Подруги в комнате, будем говорить, растаяли, а она, кажется, это потом же растаяла.
Да, мы понимаем и прощаем, если что-то.
А зачем? Для того, он и есть родной, чтобы его не обижать. Я с женой живу 43 года, никогда ее не
обижу. Это были ваши слова.
На Еврорадио новини спорту. Белорусская бягуха Алина Талай заняла другое место на дистанции 100 метров с барьерами на турнире серии сусветного выклику. Этап прошел в чешской Остраве. У финальном забегу Талай соступила только представница США Шерец и Нелвис. Нагадаю, несколько дней тому на турнире у Голландии Алина Талай установила особистый рекорд на 100 метровце с барьерами – 12,7 секунды. Наступным стартом для белорусской спортсменки станет четвертый этап бриллиантовой лиги, который пройдет в Риме 4 червя. Борисовский «Батэ» – самая наведывальная команда высшей лиги футбольного чемпионата Беларуси. В среднем на ее матчи приходят 5313 заузяторов. На другом месте – Витебск – 3600 заузяторов. А самая низкая наведывальность у футбольного клуба «Минск» – усяго 800 человек. Улады Швейцарии у середу 27 травня затримали 6 представников Международной федерации футбола. Арештованные чиновники ФИФА обвинувачиваются у вымогальництве, а так само у отримании хабаров и откатов на сумму, якая превышает 150 миллионов долларов. Про это поведомляет Министерство юстиции США. Стверджается, что у ФИФА на протягу двух опошних 10 годов існавала широкомасштабная коррупция вокруг заявок на чемпионаты света, маркетинговых и вещальных сделок. Обвинувачивание включает у себя так само махлярство, рэкет и отмывание грошей. На чале спису вице-президент ФИФА Джеффри Уэбб. Белорус Андрей Горбунов трапил у тройку лепших голкиперов чемпионату Греции по футболу по выниках регулярного сезона. Воротар Атрамитаса провел 23 гульни, пропустил их 18 голов. Компанию Горбунову склали испанец Роберто Хименес, який выступал за чемпиона краины Олимпиакос, и грек Маркос Велидес с клуба Янина. Белорус каже, что он счастливый, бо такое признание для него стало зусім нечаканым. У Греции он выступает только первый сезон. С вами был Виталий Зиблюк, заставайтесь на Еврорадио.
У программе «Еврозум» надышел час музычных новин, а у брестский гурт «Терракот» представляет на Еврорадио свой дебютный альбом. А былый гитарист Red Hot Chili Peppers Джон Фрусшанте обвестил, что больше не собирается выпускать свои записи. Это и дальше у рубрики «Шоу-биз».
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колесникова. Брестский фолк-метал-гурт «Терракот» представляет на Еврорадио дебютный альбом «Посполиты». Переможцы фестивалю «Sound of Wonderland» и «Men's Fest», где удельники «Захід», басовища «Бандерштадт», «Купальское коло» собрали у дебютник лепшие номеры живых выступов. Выходу альбома попередничали два интернациональные синглы «Муата» и «Расабай». Первое белорусско-польское присвящение Эрнесту Хемінгуэю стал визиткой гурта на байк-фестах. Другие пересенсов латышской песни «Мигла, мигла, раса, раса» был выдаден у Беларуси и Латвии одночасово и стал подеей, якая вызначила назву стилю гурта – новая хваля белорусского фольк-метала. По словам музыкал, у альбоме шмат лирики и поту живых выступов. Мауляв, у студии они пережили по некольки жыццяў своих и гэтых песень и спочатку шмат запарваліся на тенденцийных парадах каля музычной тусовки. А потым у адзін момант прыйшло такое дакладнае разуменне. На халеру ўвесь гэты фейк. Брудныя танцы, брудны саунд, секс, дуда, рок-н-рол. Послухать альбом наживо можно будет 6 червня на байк-фестивале у польских кобылянах. Концертная презентация альбома у Бресте пройдет 13 червня. Ну а теперь прямо можно слухать альбом гурта «Терракот» на сайте Еврорадио. Легендарные минские джазмены ЭПЛТ выпустили новый альбом под назвой «М1», якая символизует курс музыкал у бок заходней цивилизации. Отповедно, некоторые из 9 треков диска так сей наш связаны с дорогой. Например, пьеса «Фрайдэй» означает конец працовного тыдня и момент, когда музыки выправляются на працу. «М6» – назва трассы, якая связывает Минск и Гародню и непосредственно вяде на заход. «Спагетти блюз» – спагетти могут быть такими же долгими, как и дорога, а трек «Бисквит» был придуманный пианистом Костем Гарашем непосредственно у автобусе, коли команда верталась с гастролей. Вот что нам каже лидер гурта, автор музыки ЭПЛТ Игорь Сацевич.
Видимо, меняемся, и музыка вместе с нами немножко меняется. Вот звук, мне кажется, постоянно в лучшую сторону.
Александр Сапега бубнач гурта называе кружэлку свежай не толькі дзякуючы гуку, але і лёгкаму характару. Канцэртная прэзентацыя альбома ў Беларусі пройдзе восенню. Часткова яго можна будзе паслухаць 20 чэрвеня падчас джазавых субот ля ратушы, дзе ЭПЛТ сыграюць зоркай брытанскага джазу Дэнісам Баптыстам. Дарэчы, афармленне дыска джазмены традыцыйна даверылі Уладзіміру Цэслеру. Маўляў, мы ніколі не пярэчым яго аўтарскай задуме, але заўсёды задаволеныя вынікам. Паслухаць некалькі п'ес новага альбома ЭПЛТ можна на нашым сайце Еврорадио.фм прямо теперь. Былый гитарист Red Hot Chili Peppers Джон Фрушанте объявил, что больше не собирается выпускать свои записи, принамсі для продажу. Фрушанте у красавіку гэтага года выпустил альбом у жанре Acid House Trick Finger. У новым интервью он заявил, что вовле не особливо хотел гэты альбом нават выпускать, але у выніку выпустил. Тягом апошніх полтора годов я принял решение перестать робить музыку для кого б там ни было. Я зразумел, что калі буду мець на увазе громадские густы, то я не смогу расти и не буду нічому новому вучиться. Фрушанте адзначыў таксама, што на дадзены момант у яго няма аўдыторыі. Сказана, гэта было не ў парадку скаргі на жыццё, а як констатацыя факту. Ён проста не перасылае нікому тыя музычныя накіды, якія робіць дома. Чым збіраецца заняцца Фрушанте ў будучыні, ён не паведамляе. Гэта было той, чым жывеш у бізнес-свет, заставайся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме Еўразум мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша. Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай Еўрарадыё. 30 траўня ў мінскім гулігане адбудзецца канцэрт Super Bass. За французскай назвай стаіць трыа, якое распавядае музычную гісторыю, пачынаючы з канца 70-х і ператварае ўсё гэта ў танцавальныя рытмы. Яны адзначыліся ў графе «За імі трэба сачыць» брытанскага выдання «Art Rocker». Гурт ужо паспеў выступіць на міжнародным фестывалі «Tallinn Music Week», а таксама ладзіць канцэрты ў Расіі ды краінах Балтыі.
Вечер радует краски воды, твой лес замешали и забился ссором, и забился ротный ссором.
31 траўня ў ТНТ-клубе ў Мінску выступіць гаротніца. Дэструктыўны пажарны аркестр, як характарызуюць сябе самі ўдзельнікі, з'явіўся ў 2007 годзе ў Мінску. Канцэпцыя стварэння гурта належыць мастаку і паэту Андрусю Такіндангу. Незвычайны інструментальны склад, нестандартныя формы песень, доўгія імправізацыі сталі адрозніваць канцэрты гаротніца, дзе і патанчыць можна, і па панку падурэць, і пасумаваць незнарок.
Come on, man, давай без мен, що ти устроїв тут?
Украінскі пісьменнік нумар адзін далучаецца да праекта Global Reload, які ладзіць кампанія «Будзьма беларусамі» разам з парталам Тузін.фм і прыязджае ў Беларусь з канцэртам. 4 червня ў джэк-клабе Сергей Жадан разам з харкаўскім гуртом «Сабакі в космосе» прадставіць у жывую альбом «Біся за ней» у межах еўрапейскага туру. 6, 13 і 20 червня ў Мінску на плошчы Свабоды, што каля ратушы, пройдуць джазавыя вечары. У іх паўдзельнічаюць музыкі з гуртоў ЭПЛТ, Морфы і іншыя беларускія выканаўцы, а таксама госці з Даніі, Швецыі, Польшы і Францыі. Падчас суботніх шпацыраў такое немагчыма прапусціць. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы еўрарадыё.фм.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.